ΕΡΤ News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θεή Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξύλο με μαγκούρες και χημικά στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Μπλόκο στα μπλόκα των αγροτών από την αστυνομία. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς, με τα ΜΑΤ να απαγορεύουν στα τρακτέρ να πλησιάσουν. Αγρότες και ψαράδες κατάφεραν το πρωί να θέσουν υπό πολιορκία το λιμάνι του Βόλου από στεριά και θάλασσα. Ένταση με τους αστυνομικούς και στην Θεσσαλονίκη. Υψηλή τόνη και καρφιά στην ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες. Εάν δεν γίνονταν οι έλεγχοι θα χάναμε τους σπόρους, λέει ο Κώστας Τσιάρας. Συνελήφθησαν ως ηθική αυτούργοι της διπλής δολοφονίας στη Φινικούντα ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του. Τέλος, η προσωπική διαφορά. Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων, αναφέρει σε ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αλλαγή δεν θα έρθει από τον κατακερματισμό και τους μικροκομματικούς υπολογισμούς, η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου για το Παλάς. Ζήτησε ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Δότης σπέρματος με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο έγινε πατέρας 197 παιδιών σε 14 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και τέλος, τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι, αποδέξου τη συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα. Ικανοποίηση εκφράζει η Μόσχα για την συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου στο Πολιτικό. Ήδη πήραμε μια γεύση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις οι οποίες συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα και τους αγρότες οι οποίοι χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό τρίκ την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Σε 4 κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Βιωτίας και Θήβα, ενώ στη Θεσσαλονίκη σχεδιάζουν οι αγρότες συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι την ερχόμενη Παρασκευή. Ξεκινάμε με την αχαία επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Έγιναν το μεσημέρι στο μπλόκο του Ρίου Αντιρίου. Οι αγρότες ήθελαν να προσεγγίσουν τη γέφυρα με τα τρακτέρ τους προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια, αλλά λίγο πριν συνάντησαν μπλόκο της αστυνομίας. Αποφάσισαν να συνεχίσουν με τα πόδια και ήρθαν σε μάχη σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα. Οι αγρότες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και εκείνοι έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Πάμε στο ιστορικό της υπόθεσης. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, είχαμε επεισόδια λοιπόν στην πλευρά του Ρίου κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών που είχαν σαν στόχο να φτάσουν στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Όπως είπες και εσύ, δυνάμεις αστυνομίας είχαν στήσει μπλόκο προκειμένου να μην περάσουν οι αγρότες. Αυτό επιχείρησαν να το κάνουν με τα πόδια και εκεί συνάντησαν την αντίδραση των αστυνομικών. Όταν ένας αγρότης επιτέθηκε λοιπόν σε έναν αστυνομικό, τότε ξεκίνησαν μικρής έκτασης ευτυχώς επεισόδια, με τους αστυνομικούς όμως να κάνουν χρήση δακρυγόνων και χημικών προς τους δημοσιογράφους, αλλά και σε μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σημείο όπου είχαν μαζευτεί οι αγρότες. Να πούμε επίσης ότι εξαιτίας του μπλόκου το οποίο είχαν στήσει οι αστυνομικοί, ήταν και δύο ασθενοφόρα τα οποία ήθελαν να φτάσουν στο νοσοκομείο του Ρίου καθώς είχαν περιστατικά, όμως εγκλωβίστηκαν στο σημείο και αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή προκειμένου να γυρίσουν πίσω και να βρουν άλλο δρόμο για να φτάσουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά λοιπόν από την πλευρά της Αχαΐας με τους αγρότες να μην καταφέρουν να φτάσουν στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την πλευρά της Ετωλοακαρνανίας. Οι αγρότες της περιοχής κατάφεραν να ξεπεράσουν τον μπλόκο το οποίο είχαν στήσει οι αστυνομικοί αρκετά μακριά στην περιοχή της Γαβρολίνης, περίπου 15 χιλιόμετρα από την περιοχή της γέφυρας. Έφτασαν στο σημείο και ανέβηκαν πεζοί στην γέφυρα με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα διόδια, να σηκώσουν τις μπάρες για περίπου μία ώρα και να μοιράζουν και δωρεάν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Η κινητοποίηση, όπως είπαμε, κράτησε περίπου.
Χτύπησαν κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε λίγο να το κάνουμε εικόνα, από δύο σημεία οι αγρότες. Το χτύπησαν εντός εισαγωγικών, έτσι.
Ο σκοπός ήταν να προσεγγίσουν και από τα δύο άκρα την γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Αυτό επετέχθη μόνο από τη μία πλευρά, από την πλευρά που βρίσκονται όμως και τα διόδια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, στο αντίριο εδώ ανοίξαν οι μπάρες για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια, μετά από την συνεννόηση που είχαν και με τους αστυνομικούς και με τους αστυνομικούς οι αγρότες, αποφόρησαν, επέστρεψαν πίσω στις βάσεις τους και στη συνέχεια, απόψε το βράδυ, θα έχουμε γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης. Και βέβαια,
τώρα, πώς έχει η κατάσταση, πώς είναι η γέφυρα, πώς είναι οι δρόμοι, αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η κίνηση διεξάγεται ομαλά, κανονικότατα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν υπάρχει ούτε αστυνομία ούτε αγρότες στην περιοχή. Είναι σαν να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τα μπλόκα όμως των αγροτών παραμένουν στα γνωστά σημεία στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στον κόμβο του Αγγελόκαστρου, στα διόδια μάλλον του Αγγελόκαστρου, στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, περίπου στο ύψος του Αγρινίου. Να φανταστείτε όπου εκεί σε λίγη ώρα θα γίνει και η γενική συνέλευση των αγροτών για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, όπως επίσης και τον μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην περιμετρική οδό στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας.
Νίκο, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και πάμε στον Βόλο. Εκεί πραγματοποιήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και το έχουμε πει πολλές μέρες τώρα και εδώ στο δελτίο μας, ο αποκλεισμός του λιμανιού χωρίς ωστόσο μεγάλες εντάσεις και ίσως με μικρότερο αριθμό αγροτικών οχημάτων από όσο αναμενόταν.
Να έρθουμε εδώ να κλείσουμε το λιμάνι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι το έχετε κλείσει μόνοι σας. Ζητούμε λοιπόν να πάρετε τις δυνάμεις καταστολής από εδώ. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, να μας αφήσει να κάνουμε εμείς τη διαμαρτυρία που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, ήρεμα και ωραία.
Αυτή η καταστολή δεν βοηθάει. Μόνο οξύνει τα πνεύματα σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ζήτημα επιβίωσης, αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας.
Εντός του λιμένα δεν πρόκειται να σας επιτραπεί η είσοδος. Έχετε κάθε δικαίωμα εδώ που βρίσκεστε φιλειρηνικά να διαδηλώσετε.
Έχουμε μέσα, θα υλοποιήσουμε την απόφαση παλαιναντικής των μπλόκων, θα κλείσουμε το λιμάνι για όσο χρειαστεί, χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν. Απλώς θα πρέπει να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις τώρα.
Ήρθαμε ειρηνευτικά και κλείσαμε το λιμάνι για λίγη ώρα. Έτσι αποχωρούμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο και φεύγουμε ειρηνικά.
Λοιπόν, στο λιμάνι του Βόλου θα πάμε τώρα. Βρίσκεται εκεί ο Βαγγέλης Μητρούσιας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νωρίτερα απεχώρησαν τα τρακτέρ και οι μηχανότρατες από το λιμάνι. Ωστόσο, τι ακριβώς προηγήθηκε? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Αυτό που προηγήθηκε είναι, όπως το ακούσαμε έτσι και στο ρεπορτάζ, ότι αυτό που ζήτησαν οι αγρότες να φύγουν οι κλούδες του ΜΑΤ για να μπουν μέσα και να πραγματοποιήσουν την διαμαρτυρία τους. Αυτό ήταν ο στόχος, ωστόσο όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος, έκλεισαν απ' έξω θα λέγα την είσοδο και έμειναν εκεί τουλάχιστον για περίπου 4 ώρες ειρηνικά, θα έλεγα, ότι στη συνέχεια συντεταγμένα όπως βρέθηκαν έξω το λιμάνι και το επιβατικό και το εμπορευματικό, αποχώρησαν και τώρα είναι στις βάσεις. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως στο εμπορευματικό, εκεί όπου υπήρχαν δεκάδες φορτηγά που μετέφεραν αγροτικά προϊόντα, κυρίως σιτάρι, το οποίο προοριζόταν για την νησία. Ήταν δηλαδή, είναι εδώ, ναι, 5 καράβια περίπου να μεταφέρουν 127.000 τόνους σιταριού. Περίμεναν οι οδηγοί υπομονητικά, λέγοντας ότι έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, άλλωστε και οι ίδιοι εξαρτώνται γιατί μεταφέρουν, όπως είπαν, αγροτικά προϊόντα. Και όλα έληξαν ομαλά, χωρίς να υπάρχει έτσι το παραμικρό μεταξύ αγροτών, αστυνομίας και στη συνέχεια, όπως είπαμε, υποχώρηση. Τώρα, αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τις επόμενες δράσεις. Δεν σταματάνε εδώ οι αγρότες. Συνεχίζουν και κλιμακώνουν, όπως λένε, τις κινητοποίησεις. Στον μπλόκο των μικροθυμών, σε λίγο υπάρχει μια γενική συνέλευση. Τώρα συγκεντρώνονται για να πάρουν τις αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες. Στο Ε65, το μεγαλύτερο μπλόκο, εκεί αύριο υπάρχει επίσκεψη από τους φορείς της Καρδίτσας για να εκφράσουν για μία ακόμη φορά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών. Το ίδιο θα συμβεί και στη Λάρισα, όπως θέλεις, στην Νίκαια. Και να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα στα Τρίκαλα υπάρχει μια γενική συνέλευση αύριο να συζητήσουν και κάποιες άλλες δράσεις. Αλλά αυτοί που είναι προγραμματισμένοι είναι ότι την Δευτέρα θα αποκλείσουν το δρόμο που οδηγεί από Τρίκαλα προς Καρδίτσα. Ουσιαστικά δηλαδή θα υπάρχει ένα blackout, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο δρόμος που όπου διεξάγεται η κυκλοφορία, που είναι παρακαμπτήριος από τη στιγμή που ο Ε65 έχει κλείσει. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ένα blackout μεταξύ των δύο πόλεων της Δυτικής Θεσσαλίας, και αυτό θα συμβεί τουλάχιστον έτσι για κάποιες ώρες, όπως έχουν αποφασίσει
αγώνες. Η Δευτέρα που μας έρχεται, όπως είπες, χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμη, Βαγγέλη, αλλιώς να σε ευχαριστήσω.
Για απλώς να πω ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Πανανδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο στις 12 ώρα στην Νίκαια της Λάρισας.
Και τι θα βγει από αυτή την σύσκεψη, τη συνάντηση, και αν θα υπάρξει διάλογος, αν θα υπάρξει απάντηση στο προσκλητήριο του Πρωθυπουργού με μια ενιαία εκπροσώπηση και με συγκεκριμένα αιτήματα, όπως λέει η κυβέρνηση.
Να το πω όμως έτσι, θα είναι αυτό που λένε οι αγρότες, γιατί το λένε οι επικεφαλείς των αγροτών όταν το θέσαμε. Λένε ότι αν δεν απαντήσει η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα, που είναι αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Μάνικα και
στην
το
Αγγλία,
ηλεκτρικό ρεύμα το 0,07, είναι τα βασικά αιτήματα που αφορούν όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, αυτοί που ασχολούνται με τον πρωτογενή
τομέα. Άρα λοιπόν θέλουν να δουν μια πρώτη κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτά τα ζητήματα και μετά θα είναι έτοιμοι για να συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό ή με τον κύριο Χατζηδάκη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για τη σημερινή κινητοποίηση. Μίλησε στον σταθμό μας ο Παναγιώτης Περάκης, είναι πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου.
Είναι απλά μια δήλωση διαμαρτυρίας. Από εκεί και πέρα, αν μέχρι το βράδυ δεν πέσει τηλέφωνο, όπως είπε στα κανάλια, θα σκληρύνουν τα πράγματα.
Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι σκληραίνει και η στάση, δηλαδή πριν από λίγο από συναδέλφους που βρίσκονται.
Όπως είπα και στον κύριο Χρυσοχοίδη, εμείς εδώ είμαστε αλλιείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, είμαστε τα μάρια. Όποιος δεν μας έχει δει και θέλει, μπορεί να μας δει. Μιλήσαμε στις εκπομπές και εγώ που πήγα πριν του έδωσα ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται μη βία. Το θα σπάσει το λιμάνι, θα σπάσει επειδή θέλουμε να μην κουράσουμε και οξύνουμε τα πνεύματα.
Ακούσαμε τον Πρόεδρο. Οι αρχές μοιάζουν να ανεμίζουν το μαστίγιο. Η κυβέρνηση ψάχνει το καρότο. Στη Νίκαια της Λάρισας μεταφερόμαστε. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπως ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο πανελλαδικός συντονισμός των μπλόκων. Έχουν κληθεί εκπρόσωποι από δεκάδες μπλόκ από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Την Παρασκευή θα προηγηθεί μαρτυρία στην πόλη της Λάρισας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Την Παρασκευή με τα τρακτέρ οι αγρότες, μια ομάδα δηλαδή αγροτών με τα τρακτέρ τους, θα μπουν στο κέντρο της Λάρισας και θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού Λάρισας. Μεταξύ αυτών των βουλευτών είναι και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χρήστος Κέλλας. Έχει γίνει και στο παρελθόν μια τέτοια ανάλογη κινητοποίηση, ωστόσο τώρα έχει μια άλλη βαρύτητα, καθώς οδεύουμε προς την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, καθώς σήμερα έχουμε συμπληρώσει τις 11 μέρες που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους και διεκδικούν την επίλυση των αιτημάτων τους. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε στο Σάββατο που θα γίνει η Πανελλαδική Συντονιστική, άκουγα λίγο πριν και από το Βαγγέλη σας εξηγούσε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αγρότες για να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Οπότε βρίσκονται εν αναμονή, ενδεχομένως μέχρι και το Σάββατο να έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με αυτά τα τρία αιτήματα, για το πετρέλαιο, το ρεύμα και την απώλεια εισοδήματος, και να συζητηθεί αυτό το θέμα και στην Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Ωστόσο, στη διάρκεια της θα οριστεί και η Επιτροπή, η οποία θα μεταβεί στην Αθήνα για αυτή την συνάντηση. Μία Επιτροπή που δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσα άτομα θα έχει, θα αποτελείται. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ενώ είχαν πάει 25 μέλη από την Επιτροπή, τελικά η συζήτηση έγινε με πολύ λιγότερα άτομα και είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες. Οπότε τώρα είναι τέτοια διαδικαστικά ζητήματα. Μάλιστα. Για να πάμε από την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την Κυριακή δεν θα δούμε κάποια άλλη κίνηση, δεν θα έχουμε συνάντηση μέχρι και την Κυριακή, οπότε ευελπιστούμε ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει στις αρχές ή ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, Τάνο.
Να δούμε αν αυτές οι χαραμάδες διαλόγου που κάπως φαίνονται μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ανοιχτό παράθυρο στον
διάλογο. Να πω μόνο κάτι τελευταίο,
Πάνω,
αν έχεις την καλοσύνη. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για τον
τουλάχιστον
διάλογο.
Τουλάχιστον από την περιγραφή και από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο φαίνεται. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή
συνέχεια, καλό βράδυ. Θα πάμε στη Χαλκίδα, θα πάμε στον Γιώργο Κοβό. Εκεί οι αγρότες της Εύβοιας προχώρησαν νωρίτερα σε αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Φάνο. Δύο φορές μέσα σε μία μέρα προχώρησαν σε αποκλεισμό οι αγρότες. Μία ήταν το πρωί κατά τις 11 παρά 4 περίπου για μία ώρα. Και άλλη μία ώρα τώρα το απόγευμα από τις 6 ώρα μέχρι τις 7 παρά 10. Δεν ήταν ακριβώς μία ώρα, ήταν κάτι λιγότερο. Αποκλεισμός για τα διεκδικώντας τα αιτήματα που γνωρίζουμε όλοι αυτές τις μέρες. Είναι άγνωστο γιατί αποφάσισαν εκτάκτως να προχωρήσουν και σε δεύτερο, αποκλεισμό μέσα στην ίδια μέρα. Δεν ήταν αποφασισμένο, δεν υπήρχε τέτοια απόφαση νωρίτερα. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσο μας είπαν, θα προχωρήσουν και αύριο σε παρόμοια κινητοποίηση. Υπολογίζουν το πρωί, μέχρι στιγμής κυκλοφορίας λένε περίπου στις 11 ότι θα είναι ξανά αποκλεισμένη η γέφυρα, αλλά πάντα όμως έχει να κάνει και με τις εξελίξεις που τρέχουν, οπότε μπορεί κάτι να αλλάξει. Ενώ επίσης μας έχουν πει ότι θα μιλήσουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα πάρει το συντονιστικό όργανό τους, υπάρχει και το ενδεχόμενο και 24 ώρες αποκλεισμού της υψηλής γέφυρας εδώ στη Χαλκίδα, ανάλογα πάντα με τις αποφάσεις που θα πάρει το συντονιστικό
αυτό της
όργανο.
Για αύριο λες ή γενικότερα στον σχεδιασμό?
Για αύριο, η απόφαση για αύριο είναι για μία ώρα πάλι.
Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε είναι
σταδιακά μες την
ημέρα. Είναι ανοιχτή η γέφυρα.
Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η γέφυρα, ναι.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα κανένα δύο περιστατικά που έχριζαν περίθαλψης, φυσικά εννοείται άνοιξαν το δρόμο σε δύσκολες περιστάσεις και τους άφησαν να φύγουν.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και από τη Χαλκίδα στην Κρήτη. Ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους και να λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ζητούν οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι επίσης συνεχίζουν τις κινητοποίησεις. Στην πολιτική διάσταση των αγροτικών κινητοποιήσεων να πάμε τώρα με έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης, αντιπολίτευσης αλλά και προσπάθεια του Μεγάλου Μαξίμου με συνεχείς σκέψεις και επαφές να αναζητά λύσεις προκειμένου να πληρωθούν όσο γίνεται συντομότερα οι αγρότες. Σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, ο ίδιος ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότη Ανανιάδη και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Νότη.
Καλησπέρα Θάνο. Ανοιχτή στο διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και κυρίως με συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων και ενιαία αντιπροσώπευση. Αυτός είναι, θα λέγαμε, σε μια φράση, ο όρος που θέτει η κυβέρνηση. Να συζητήσουμε, συμπαρθακόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, παραδεχόμαστε ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά υποσχόμαστε ότι θα υπάρχει στο τέλος του χρόνου, σε 20 μέρες δηλαδή, λιγότερο, περισσότερες επιδοτήσεις σε σχέση με πέρσι, αλλά όχι ακραίες κινήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο συζητάει η κυβέρνηση. Άλλωστε, νωρίς το πρωί, σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι να συζητήσουμε να βρεθεί μια ενιαία θεσμική, θα έλεγα, εκπροσώπηση των αγροτών, γιατί μέχρι τώρα, όπως και ο κ. Σκιάρας λέει, αναμπλόκο υπάρχουν διαφορετικά τοπικά αιτήματα, λογικό είναι αυτό, να ομογενοποιηθούν, να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο
συζητήσεων. Και μια ενιαία εκπροσώπηση, έτσι.
Και ενιαία εκπροσώπηση, και αύριο το πρωί να συναντηθούμε, που λέει λόγους αύριο το πρωί, το συντομότερο δυνατόν, στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό στο υψηλότερο επίπεδο ερμηνεύτηκε από κάποιους και από εμάς, ας πω την αλήθεια, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, ακόμα και με τη συμμετοχή
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον αυτό το, έτσι κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται κάποιος.
Έτσι φαίνεται.
Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να ακούσεις. Να ακούσουμε τον Κώστα Τσιάρα.
Να λοιπόν, προσθέσω και να ολοκληρώσω πολύ γρήγορα ότι ο Κώστας Τσιάρας έκανε το μεσημέρι σε αρκετούς πάνω από
πριν πάμε, εκεί, πριν πάμε εκεί να ακούσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky για τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών που βρίσκονται στο τραπέζι και θα επανέλθουμε.
Ο κόστος παραγωγής πάντα είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Ήδη σας είπα την πρόθεση του ίδιου του Πρωθυπουργού να παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή, την κλειδωμένη χαμηλή τιμή για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη σας είπα ότι υπάρχει αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και θα γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων του πετρελαίου που χρειάζεται ανακαλλιέργεια. Πάντα υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο αυτή την κρίσιμη στιγμή. Το έχουμε αποδείξει αυτά τα 6 χρόνια. Είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε και πάλι.
Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα των μπλόκων, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε τώρα, γιατί έχουμε διεργασίες με το βλέμμα στις εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο. Ο Κώστας Τσιάρας, που μόλις ακούσαμε, είχε ευρεία σύσκεψη με τους βουλευτές του κόμματος, τους οποίους και ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαπέλυσαν 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τις πληρωμές στους αγρότες για το μέτρο 23, κάνοντας λόγο για αποκλεισμούς δικαιούχων. Νότι, να έρθουμε σε σένα πάλι και για αυτό το ζήτημα.
Αυτό πήγα να πω, να θέσω νωρίτερα, καλά έκανες και ακούσαμε τον Υπουργό πρώτα. Ο Υπουργός είχε ένα, θα λέγαμε, πολιτικό μασάζ με αρκετούς πάνω από 70 βουλευτές, δεν ήταν μόνο οι 6 της Βόρειο Ελλάδας που έθεσαν το ζήτημα, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι αυτό το γαλάζιο bonding που λέγαμε και την άλλη φορά, η γαλάζια συγκόλληση.
Ας το πούμε και έτσι, σωστά. Προσπαθώντας να ερμηνευθεί, να εκλαϊκευθεί, να εξηγηθεί η πολιτική της κυβέρνησης και αυτή να περάσει δια των βουλευτών και στις περιφέρειες. Επαναλαμβάνουμε ότι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης είναι ότι στο τέλος του έτους θα έχουν δει περισσότερες επιδοτήσεις από ό,τι είδαν πέρσι. Οι πραγματικοί αγρότες, όχι οι μεταναστήτες φυσικά, όπως επαναλαμβάνει οι κυβερνητικοί παραγόντες με κάθε ευκαιρία.
Πάντως οι 6 έθεσαν το ζήτημα της καθυστέρησης και έθεσαν και το ζήτημα για τα χρήματα που δεν έχουν καταβληθεί, για τα 21 εκατομμύρια για τις πληρωμές που δεν δόθηκαν στους αγρότες.
Ναι, 21 εκατομμύρια έχουν καθυστερήσει από ένα συγκεκριμένο το μέτρο 23, λογαριασμό του μέτρου 23, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, όταν μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αυτό το μείζον πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι αγρότες ζητούν άμεση, όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή αυτών που δικαιούνται. Η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ΑΔΕ. Γι' αυτό άλλωστε και έγινε στη σύσκεψη την πρωινή, υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχαν και οι δύο πρόεδροι των δύο φορέων. Και επίσης εξηγεί και επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο πάνω στο οποίο να γίνει η διαπραγμάτευση.
Υπήρχαν γκρίνιες από τους βουλευτές στην ενημέρωση αυτή, γιατί εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με μια βαθιά πληγή στην εκλογική της βάση, έτσι.
Η κυβέρνηση, ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα, εισπράττει δια των βουλευτών μια πίεση από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και αυτήν την πίεση θέλει να την εκτονώσει περνώντας την δική της εξήγηση του πώς μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα κοντά στους ψαλμούς αλληλούια. Έχει δεσμευτεί σε τόσους τόνους, τόσες φορές, με κάθε ευκαιρία, ότι μέχρι 31 Δεκάτου θα δουν παραπάνω χρήματα στους λογαριασμούς τους, που αυτό ή θα γίνει και θα είναι δικαιωμένη κυβέρνηση ή δεν θα γίνει και εκεί δεν ξέρω πού θα πάμε. Πάντως φεύγει λίγο από το πολιτικό ρεπορτάζ. Ας σημειώσουμε ότι η εισαγγελία στο Λουπαγού είχε ζητήσει από νωρίς το πρωί από τους κατετόπους εισαγγελείς να δράσουν και εάν υπάρξουν παρανομίες, παραβάσεις, να αντιδράσουν και να κινηθούν με δίνοντας οδηγίες, δηλαδή στις αστυνομικές.
Την εφαρμογή του νόμου, τουλάχιστον αυτό λένε.
Και αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη συζήτηση κατηδίαν που είχαμε ευκαιρία του χθεσινού ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός με τον αρμόδιο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς στην κυβέρνηση θέλουν να πείσουν τους αγρότες και την αντιπολίτευση, αν αυτό δεν γίνεται με τους δικούς της βουλευτές.
Τι εννοείται δεν μπορούμε να πείσουμε τους βουλευτές μας?
Αναφέρομαι ξανά στους έξι.
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λόχος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της ελληνικής κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και αυτό κάνουν και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν καταθέτοντας δημιουργικές προτάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος στους δρόμους. Οι βουλευτές γίνονται αποδέκτες των διαμαρτυριών που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
Τελευταία ερώτηση εγώ θέλω να κάνω.
Ο κόσμος, ο οποίος όπως ξέρετε πάντοτε ήταν ραχοκοκαλιά αυτής της παράταξης.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό υπό προϋποθέσεις το ενδεχόμενο συνάντησης εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό.
Απευθύνω λοιπόν μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέας, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπηση, συγκεκριμένη όμως, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή, για να μην πω την επόμενη στιγμή, να πω την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ρωτήθηκε αν οι αγρότες κινδυνεύουν από τις αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα.
Μα τι μπαμπούλας, από πότε είναι μπαμπούλας η εφαρμογή της νομιμότητας? Η εφαρμογή της νομιμότητας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση. Λέει, απειλούνται οι αγρότες. Χιλιάδες αγρότες. Δεν είναι αυτό. Απειλούνται όλοι αυτοί οι γκάνγκστερς, λοιπόν, οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν ή επιχειρούν να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και είναι μια ελάχιστη μειοψηφία.
Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι των οποίων δίνουν το παρόν στα μπλόκα των αγροτών. Από τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με τους αγρότες τα αιτήματά τους και τις προτάσεις του Πασόκ για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία και ρύθμιση κόκκινων δανείων συνεταιρισμών, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης.
Κάθε πραγματικός παραγωγός σήμερα έχει έρθει σε αδιέξοδο με ευθύνη τη διαφθορά, την ανικανότητα και την ατιμορρησία της σημερινής κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν εδώ δεν ήρθαμε μόνο να περιγράψουμε το πρόβλημα, ήρθαμε να περιγράψουμε και η λύση του προβλήματος.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση στον κύριο Ανδρουλάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Χτες για παράδειγμα ο κύριος Ανδρουλάκης και πήγε στα μπλόκα, μιμούμενος δυστυχώς προέδρους κομμάτων και πολιτικούς κομμάτων της πολύ μεγάλης έκφανσης του λαϊκισμού και είπε ότι η κυβέρνηση αρκεί τους αγρότες μόνο όταν βγαίνουν στους δρόμους και πρέπει επιτέλους να ικανοποιήσει η αιτήματά τους. Όλα αυτά που σας είπα, συν το ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα που μειώσαμε, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Το γεγονός ότι φέτος οι επιδοτήσεις θα είναι κατά 600 εκατομμύρια παραπάνω, 3,7 δις, έναντι 3,1 πέρσι, τι δείχνει? Δείχνει ότι εμείς έχουμε γυρίσει τις πλάτες στους αγρότες.
Να πάμε τώρα στην έντονη κριτική και από τα άλλα κόμματα θα ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και από την Πλεύση Ελευθερίας την Ελένη Καραγεωργοπούλου στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα και στηρίζει τα δικαία αιτήματά τους, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος.
Αφού κλέψανε τους αγρότες, αφού τους εξαπατούν εδώ και 6 χρόνια, τώρα τους ρίχνουν και το φταίξιμο. Γιατί βγήκαν στους δρόμους και τους δέρνουν κιόλας. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που κλείνει τους δρόμους και τις εθνικές οδούς.
Επικριτικά σχόλια και για την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα η κυβέρνηση να βάζει τη διορισμένη από την ίδια δηλαδή εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εδώ που τα λέμε, για μια ακόμα φορά απέναντι σε αυτό το μεγαλειώδη μαζικό ξεσηκωμό.
Είναι εγκληματική οργάνωση λοιπόν η οργή των παραγωγών? Ρωτάω, είναι εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση? Πού ακριβώς την είδατε την εγκληματική οργάνωση?
Όταν η δικαιοσύνη θέλει, δρά, βία, κατασταλτικά με παρεμβάσεις. Όταν όμως δεν θέλει και είναι τυφλή και κουφή, δεν δρά, αλλά σιωπά.
Γιατί βράζουν οι αγρότες? Γιατί? Είναι δυνατόν να βλέπουμε να παρελάβουν από την Εξεταστική Επιτροπή οι κακομαθημένοι, οι ανέντιμοι?
Συμβαίνει να τους καλείτε σε διάλογο, ενώ στην πραγματικότητα δεν καλύπτεται καμία από τις απαιτήσεις τους?
Να δούμε τώρα τα πρώτα προβλήματα που εμφανίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, στο εργαστήριο PET-SCAN, καθώς εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων στο αεροδρόμιο δεν έφτασε το απαραίτητο ραδιοφάρμακο και ακυρώθηκαν τα ραντεβού 20 ογκολογικών ασθενών, κάποια από τα οποία είχαν κλειστεί ακόμα και πριν από 3 μήνες. Σε παρέμβασή του στο Earth News, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε πως άλλο το δίκαιο των αγροτών και άλλο να εμποδίζεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών όπως η υγεία.
Ό,τι έχημα και να έχει ο καθένας, όσο δίκαιο και να έχει, δεν μπορεί να καταφέρει τον πλανό του. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Εγώ δεν λέω αν έχουν δίκιο οι άδωνες οι αγρότες. Έχουν πολλά δίκια. Τελεία. Άλλο το δίκιο που έχουν, άλλο το να σταματάμε ένα αεροπλάνο.
Γιατί δεν είναι αν πετάει κάποιος, είναι και επίπτωση, λέτε τώρα, στο θέμα, στο κομμάτι της υγείας.
Εγώ
καταλαβαίνω τι λέτε. Παράλληλα, αγωνία επικρατεί στους ξενοδόχους, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις φέρνουν μαζικές ακυρώσεις και η αγορά χάνει τα τελευταία 24 ώρα μεγάλο ποσοστό κρατήσεων και ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για να δοθεί λύση. Αλλαγή θέματος, αλλάζουμε σελίδα. Στα ελληνοτουρκικά θα πάμε τώρα. Απάντηση στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για το Αιγαίο έδωσαν διπλωματικές πηγές της χώρας μας. Θυμίζουμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην Τουρκική Βουλή, σημείωσε ότι όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία υπερασπίζεται την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς και θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τα βήματα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων στην περιοχή. Μίλησε για λύση μέσα από ουσιαστικό και επικοδομητικό διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ενώ για το Κυπριακό έθεσε ως προτεραιότητα της Άγκυρας την ενίσχυση του ψευδοκράτους και την άρση του εμπάρκου σε βάρος των Τουρκοκυπρίων. Η μία και μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τόνισαν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, απαντώντας εφόλης της ύλης των Φιντάν. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Θάνο, ξεκάθαρη και άμεση απάντηση της Αθήνας. Επισήμανε για άλλη μια φορά ότι το μόνο θέμα που συζητούα η Αθήνα και το μόνο, η μόνη διαφορά που είναι με την Τουρκία είναι ο καθορισμός της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, και δεν μπαίνει στη διαδικασία των συζητήσεων αναθεωρητικών θέσεων. Να σας πω επίσης ότι σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα επισήμανε για άλλη μια φορά οι διπλωματικές πηγές ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης είναι θρησκευτική η μειονότητα και βεβαίως αντιμετωπίζεται με ισονομία και ισοπολιτεία από το ελληνικό κράτος.
Πάντως υπάρχει ένας εκνευρισμός από τη μία η δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και από τις κινήσεις της Ελλάδας σε σχέση με το κομμάτι της ενέργειας και την συνεργασία με τους Αμερικανούς. Από την άλλη είχαμε την επίθεση του Υπουργείου Άμυνας του Τουρκικού στον Νίκο Δένδια για τα εξοπλιστικά. Και βέβαια όλα αυτά ίσως πρέπει να τα δούμε σε συνδυασμό με αυτά που είχε πει ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, πριν από κάποιες μέρες στην Καθημερινή, είχε μιλήσει για μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ότι ήρθε η ώρα για κάτι τέτοιο και ότι δεν έχει νόημα να υπάρχουν έρηδες και να αφήσουμε τις πικρίες του παρελθόντος πίσω μας και να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο. Αλλάζει κάτι στα ελληνοτουρκικά?
τα ελληνοτουρκικά από τη μεριά της Αθήνας αντιμετωπίζονται όπως είναι στην πραγματικότητα. Δεν συζητάει θέματα εθνικής κυριαρχίας, δεν μπορεί να συζητήσει τα θέματα αυτά, δηλαδή να εφόλει στις ύλες πάνω στο τραπέζι αυτό ακριβώς που έθεσε χτες ο Χακάν Φιντάν, ότι για μια συζήτηση πακέτο. Είναι ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές της και βεβαίως και τα μηνύματα με τις κινήσεις και τις ενέργειες που έχει κάνει η Αθήνα τον τελευταίο καιρό και με τις συμφωνίες τις ενεργειακές και με τον καθαρισμό του θαλάσσιου χωροταξικού χάρτη που έχουμε και βεβαίως με τις αποφάσεις της και την ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή της ότι από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα του Κάζους Μπέλη, η Τουρκία δεν μπορεί να συζητάει για οτιδήποτε και ακόμη και το θέμα που έχει θέσει η Αθήνα στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όσο υπάρχει το Κάζους Μπέλη δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Είναι ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές, δεν αλλάζει κάτι εάν δεν υπάρξει ουσιαστική κίνηση, καλής σχέσης και καλής γειτονίας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και όταν λέμε διεθνές δίκαιο, το εννοούμε πραγματικά. Αυτό άλλωστε επεσήμανε και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Αλγερινό ομολογό του. Θάνο.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο καθηγητής τώρα Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Θήλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 για τα όσα είπε ο Φιντάν και την επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Υπάρχει εδώ και κάποιους μήνες ενόχληση στην Τουρκία για μία σειρά εξελίξεων και ενεργειών τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, η οποία εκφράζεται με διαφόρους τρόπους, με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, με αντιδράσεις από πλευράς υπουργών. Είμαστε σε μία κατάσταση όπου από τη μία επικρατεί ύφεση σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει μεταξύ 2020 και 2023. Απλώς από την άλλη, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όσο δεν υπάρχει καμία πρόοδος, γιατί δεν υπάρχει παραμικρή πρόοδος στις συζητήσεις, είναι λογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Αν μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση με πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας, για να ολοκληρώσω, ότι δεν θα έχουμε μεγάλες εντάσεις που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Από την άλλη, θα έχουμε μία πίεση η οποία μπορεί να είναι διακριτική ή λιγότερο διακριτική, περισσότερο εμφατική, για να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για άλλη μια φορά θα συντονιστούμε με το μεγάλο ρολόι του κόσμου. Στενεύουν διαρκώς τα χρονικά περιθώρια για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει εάν αποδέχεται ή όχι το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ η Μόσχα εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση Τραμπ στο Πολίτικο ότι η Ρωσία είχε πάντα το στρατιωτικό πλεονέκτημα στον πόλεμο με την Ουκρανία. Στο στούντιο είναι Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Ζελένσκι ήταν, πώς να το πούμε, ο τέλειος Δαβίδ στην υπόθεση αυτή, κυρίως μετά την εισβολή των Ρώσων. Αυτό μοιάζει να αλλάζει για ένα τμήμα της Δύσης.
Και που κατά πολύ αλλάζει και κυρίως ό,τι αφορά την Ουάσιγκτον. Να πούμε ότι αύριο θα είναι η Συμμαχία των Προσθήμων συνεδριάζει εκ νέου στον απόρριχο των δηλώσεων Τραμπ αλλά και του νέου ερεσιγράφου στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία μέχρι τα Χριστούγεννα. Η αυτοαποκαλούμενη Συμμαχία των Προθήμων συνεδριάζει σύμφωνα με βιντεοκλήση μετά το νέο τελεσίγραφο του Τραμπ. Η Ουκρανία τώρα αναμένεται να υποβάλει σύντομα στους Αμερικανούς διαπραγματευτές ένα αναθεωρημένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις της για τον τερματισμό του πολέμου με αξιόπιστο και αξιοπρεπή τρόπο για τη χώρα, γνωστοποίησε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων θα παραδοθεί στη ΣΥΠΑ στο εγγύς μέλλον. Πριν από λίγο, ο Θάνο, έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για την Ουκρανία. Αναφορικά πάντως με το εδαφικό, διάβαζα πριν από λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στη Μοντ ότι το να δώσει το Κίεβο τον Ντονμπάς στη Μόσχα σε αντάλλαγμα με ασαφείς δεσμεύσεις ασφαλείας θα προκαλέσει έντονα την πολιτική τάξη της Ουκρανίας αλλά και την κοινωνία καθώς αντιτίθεται σφόδρα και η κοινωνία και η πολιτική τάξη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, την ικανοποίηση για τις δηλώσεις Τραμπ που υποστήριξε συνέδευξη στον ιστότοπο πολίτικο ότι η Ρωσία είχε πάντα το στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Ουκρανία, εξέφρασε το Κρεμλίνο σήμερα, τονίζοντας ότι αντανακλούν το όραμα της Μόσχας. Ο Τραμπ υποστήριξε, να πούμε, πως στη συνέντευξή του είπε ότι η Ρωσία είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο ισχυρή από την Ουκρανία. εξού και υποφελείται μια ανώτερη θέση σε διαπραγματεύσεις, συνομιλίες που έχουν στόχο να θέσουν τέλος στις μάχες. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι αυτή η πρόταση, χειροβομβίδα θα έλεγα, που έριξε χθες ο Ζελένσκι.
Για τις εκλογές.
Για τις εκλογές. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Ουκρανία, στην Ουκρανία ισχύει σε όλη την επικράτεια στρατιωτικός νόμος. Και δεύτερον, πώς ακόμα και αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, ποιοι θα είναι αυτοί, θα είναι Αμερικάνοι, θα είναι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εκλογές. Πώς μπορούν να γίνουν εκλογές σε μια εμπόλεμη χώρα όπου η μισή χώρα βομβαρδίζεται, ποιος θα φυλάξει τα εκλογικά τμήματα, πώς θα γίνει η διαδικασία, πώς θα μετρηθούν οι ψήφοι. Είναι ένα εντελώς ουτοπικό σχέδιο αυτό το οποίο είπε ο Ζελένσκι για να ικανοποιήσει τη Δύση σχετικά με τα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στην κυβέρνησή του.
Η ουσία ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια Ευρώπη μάλλον σε κατάθλιψη και με έναν Ζελένσκι να πιέζεται από έναν πιεστικό
Τραμπ
που δεν τον πολύ συμπαθεί, να μην πούμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος, Δημήτρη, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα, δήλωσε στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι πλέον η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Περισσότερα από την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και ο κύριος Παπασταύρου, αναφερόμενος στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής μας, τόνισε ότι αυτή δεν έχει μόνο γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, αλλά θα έχει και οικονομική σημασία, καθώς θα υπάρξει σημαντική οικονομική δραστηριότητα, κυρίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο LNG, μέσω το οποίο, αμερικάνικο LNG, το οποίο μέσω της Ελλάδας θα φτάνει έως την Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε, Θάνο, ότι ο Υπουργός επέστρεψε από τις ΗΠΑ μόλις χθες, όπου είχε κρίσιμες συναντήσεις, και σήμερα στις δηλώσεις του αυτές στην ΕΡΤ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους ομολόγους του χάρη στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στη διεθνή ενεργειακή πολιτική. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό πενταετές ομόλογο τιμολογούνταν με 2,6%, ενώ το αμερικάνικο με 3,6%, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δανειζόταν φθηνότερα από την Αμερική αλλά και φθηνότερα από χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι σκοπός του ταξιδιού του ήταν να ενημερώσει τα μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο του συνεδρίου PIPEC στην Αθήνα, και είπε ότι υποστηρικτική είναι όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι που βρίσκονται στην κυβέρνηση, αλλά και οι Δημοκρατικοί. Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση των χωρών του κάθετου διαδρόμου στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά, και να υπενθυμίσουμε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι ένας εικονικός αγωγός που θα μεταφέρει αέριο αμερικάνικο LNG από την Ελλάδα για να φτάνει ως την Ουκρανία, και στόχος των ελληνικών εταιριών που εμπλέκονται στην όλη ιστορία είναι να μακροπρόθεσμα να πωλούν αμερικάνικο LNG και στις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα του GSI, δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και είπε ότι στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα συναντηθεί με τον νέο Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου προκειμένου να ξανασυζητήσουν το θέμα. Και τέλος, να κλείσω με αυτό, ο Θάνο αναφέρθηκε στο ζήτημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δηλαδή της παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, λέγοντας ότι δεν θέλει να σχολιάσει το όλο θέμα. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αφορά το καλοκαίρι του 2024, όπου οι τιμές είχαν εκτιναχθεί, και ότι οι τιμές δεν παρουσίασαν τόσο μεγάλη άνοδο καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, ναι, διότι υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου.
Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το ότι η χώρα μας είναι στο κέντρο αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής, είναι σαφές ότι πέρα από τη γεωπολιτική σημασία του θα έχει και οικονομική σημασία. Ότι από εδώ θα περνάει η ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου. Απόδειξη του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Αμερική στην επιτάχυνση αυτών των συμφωνιών είναι ότι ήδη σήμερα θα γίνει για πρώτη φορά μία τηλεδιάσκεψη όλων αυτών των κρατών μελών με την Αμερική να την συντονίζει, προκειμένου να δούμε πώς θα τρέξουμε αυτές τις συμφωνίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και θα σας πω και μία είδηση. Η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι μπορεί στο πρώτο τρίμηνο του 26 να γίνει και νέα συνάντηση των υπουργών των κρατών του κάθου διαδρόμου στην Ουάσιγκτον.
Στη μείωση της προσωπικής διαφοράς στο μισό από το νέο έτος και στην κατάργησή της πλήρως από το 2027 αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιουχών.
Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1η πρώτου του 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στη τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω. Δηλαδή με απλά λόγια, τέλος η προσωπική διαφορά.
Με φόντο την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της Ιθάκης και στη σκιά των εξελίξεων στην εφημερίδα Αυγή συνεδρίασε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Υπήρξε τελικά απάντηση στο Παλάς?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, απάντηση στο Παλάς δεν υπήρξε ευθέως, υπήρξε όμως μια έμεση αναφορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ότι έχει κινήσει και την κοινοβουλευτική του ομάδα αλλά και την ευρωκοινοβουλευτική του. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε με τριμήνυτα εναντίον της κυβερνήσεως για όλα τα θέματα και κυρίως με βάση τον προϋπολογισμό η συζήτηση του οποίου ξεκινάει την Παρασκευή. Μια συζήτηση βεβαίως που θέλει ο κύριος Φάμελος το κόμμα του να πρωταγωνιστήσει. Γι' αυτό και εξήγηλε, μάλλον επανέλαβε προτάσεις του κόμματός του σε οικονομικό επίπεδο, όπως την μείωση του ΦΠΑ σε όλα, τη μηδενική μάλλον μείωση του ΦΠΑ τα βασικά ίδια ανάγκης για 6 μήνες, και στη συνέχεια αρκετά μειωμένο έτσι ώστε να υπάρχει μια ελάφρυνση στη μέση ελληνική οικογένεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν υπήρξε απάντηση και στη συζήτηση όπως ενημερωθήκαμε, δηλαδή όταν ήταν και κλεισμένο το θυρών και με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που βρίσκονται στην Αθήνα αλλά και με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, δεν υπήρξαν συζητήσεις, μίλησαν για το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, εννοώ δηλαδή, υπήρξαν εισηγήσεις των αρμόδιων τομεαρχών για τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και δεν υπήρξε καμία αναφορά.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές, αλλά να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς, είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Να τον ακούσουμε.
Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την κοινωνία την ενδιαφέρει να φύγει η άδικη κυβέρνηση δεξιάς και η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή. Δεν αντέχει την ακρίβεια, δεν αντέχει τον εργασιακό μεσαίωνα και την επισφάλεια, δεν αντέχει τα σκάνδαλα, την υποκρισία. Για μας είναι η ώρα της δράσης. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σκοπό μόνο. Να συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις. Και να δυναμώνει και να μάχεται χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα, για την προοδευτική Ελλάδα. Και αυτή μπορούμε και θα τη χτίσουμε όλοι μαζί.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα θέμα που πραγματικά είχε στραφεί το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το έγκλημα στη Φοινικούντα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, ιδιοκτήτης καφετέριας από την Αθήνα. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα με το ερώτημα. Κώστα, συνελήφθησαν ως ηθική αυτούργοι της διπλής δολοφονίας. Καλησπέρα καταρχάς.
Είναι όλα αυτά πληροφορίες που έρχονται στο φως, είναι ραγδαίες εξελίξεις πάνω γύρω από αυτή την υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, θέλω να σου πω, ενός αστυνομικού μυθιστορήματος.
Και θρίλερ θα έλεγα εγώ να συμπληρώσω.
Ακριβώς. Είναι ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις. καθότι ύστερα από δύο μήνες και περισσότερους από τη δική δολοφονία και δύο μήνες που εξεταζόταν αυτή η υπόθεση με μεθοδικά βήματα από την ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας που είχε περάσει στα χέρια της ύστερα από τη σύλληψη των δύο 22χρονων, γιατί αν θυμίσουμε ότι για αυτήν την υπόθεση ήδη βρίσκονται δύο προσωρινά κρατούμενοι. Σήμερα λοιπόν χθες ολοκλήρωσε αυτήν την έρευνα εξετάζοντας εξοχηγιστικά βιντεοεπτικό υλικό, τις άρσεις τηλεφωνικών επισυνδέσεων εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και λαμβάνοντας συνεχώς μαρτυρίες και καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η ανακρίτρια προχώρησε σήμερα το πρωί στην έκδοση τριών συνολικά ενταλμάτων. Πρόκειται, όπως σωστά είπες, για τον 33χρονο ανιψιό και του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενός εκ των δύο θυμάτων και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, να υπενθυμίσουμε, του 32χρονου επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος ήταν στενός φίλος και το πρόσωπο που φαίνεται να δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον ανιψιό εκείνο το μοιραίο βράδυ, καθώς και ενός συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία από την Αθήνα. Να σου πω ότι οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στη Βούλα της Αττικής σήμερα το πρωί. Βρίσκονται στη Γαδά αυτή την ώρα, ενώ αναζητείται το τρίτο πρόσωπο, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό.
Γνωρίζουμε κάτι για τα κίνητρα, αν είχαν οικονομικό χαρακτήρα, αν υπήρχαν και άλλα κίνητρα.
Όλα μένει να τα δούμε, γιατί σίγουρα έχει κάποια στοιχεία που η ανακρίτρια στα χέρια της που την οδήγησαν σε αυτά τα εντάλματα. Μένει να δούμε, υπήρχε η άποψη από την ελληνική αστυνομία ότι τα κίνητρα είναι οικονομικά, ότι κρύβονται οικονομικά κίνητρα πίσω από αυτό τη διπλή δολοφονία που είχαν να κάνουν τόσο με τη μεγάλη περιουσία που είχε το ένα εκ των δύο θυμάτων. Όλα αυτά είναι μένει να τα δούμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία και με τις κατηγορίες. Πάντως σίγουρα ανατρέπονται πολλά, γιατί να υπενθυμίσουμε, όταν συλλαμβάνεται, αντιλαμβάνεσαι ο ένας και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, τότε και η υπόθεση των δύο 22χρονων παίρνει νέα τροπή. Δεν θα μπορεί να εξεταστούν τα πάντα από την αρχή, να δούμε και ποιος είναι ο φυσικός αυτούργος αυτής της δολοφονίας, γιατί νομίζω αυτά θα βάλει στο κάδρο πλέον και η ανακρίτρια από εδώ και στο εξής. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε αύριο να γίνει μεταγωγή των δύο μέχρι τώρα συλληφθέντων εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες από την ανακρίτρια, και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι να λάβουν προθεσμία και να απαγγελθούν. Σίγουρα έχει να δούμε πολλά επεισόδια σε αυτήν την υπόθεση.
Σίγουρα, Κώστα, το λέγαμε και πριν, μια υπόθεση που πραγματικά συγκλώνησε και συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε τεράστια αποθήκη ναρκωτικών είχε μετατρέψει το σπίτι του στο Νέο Κόσμο ένας 49χρονος που συνελήφθη από τις αρχές για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών ουσιών και αναβολικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες εκτός από το διαμέρισμά του και σε δώμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διέμενε. Ο 49χρονος DJ ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα και το 2016. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
Ο 49χρονος λοιπόν που δηλώνει disc jockey και φέρεται να ήταν και διοργανωτής πάρτι στα οποία έπαιζε και μουσική, έγινε στο Νέο Κόσμο, έγινε έφοδος στο διαμέρισμά του αλλά και σε ένα δώμα της ταράτσας στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Εκεί βρέθηκαν μέσα σε ντουλάπες και σε άλλα σημεία κάθε είδους ναρκωτική ουσία. Μιλάμε για κοκαίνη, για βραστή κοκαίνη, για ροζ κοκαίνη, κεταμίνη, χάπια έκσταση, μεθαμφεταμίνες, επίσης μετρητά. Ήταν συνθετικά ναρκωτικά που έχουν πάρα πολλές βλαβερές συνέπειες για τους χρήστες. Είχε συλληφθεί και το 2016 στην περιοχή του Περιστερίου για κατοχή κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ερημιστικών χαπιών, ο 49χρονος.
Να περάσουμε τώρα και σε άλλες σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Τελική έγκριση για να κατασκευαστούν 764 οικιστικές μονάδες σε 3 οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Σμότριχ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, ο υπερεθνικιστής πολιτικός που είναι αντίθετος στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ότι από την έναρξη της θητείας του στα τέλη του 2022, περίπου 51.370 οικιστικές μονάδες έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού της Κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη, που επιζητούν οι Παλαιστίνοι για ένα μελλοντικό κράτος. Συνεχίζουμε την επανάσταση, δήλωσε ο Σμότριχ, προσθέτοντας ότι η νέα αυτή έγκριση οικιστικών μονάδων εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική διαδικασία ενίσχυση των οικισμών και διασφάλιση της συνέχισης της ζωής της ανάπτυξης για το μέλλον του κράτους του Ισραήλ. Να πούμε ότι τέλος, ρόλος την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας διεκδικούν παλαιστινιακές ένοπλες πολιτοφυλακές, οι οποίες έχοντας εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες μαχητές της τάξης τους, αντιτίθεται στη Χαμάς, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ευρεία λαϊκή υποστήριξη, Φάνο.
Τώρα, η κόρη της, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, θα παραλάβει το τελικό στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και θα εκφωνήσει ομιλία εκ μέρους της μητέρας της στην τελετή. Δήμητρη.
Η οποία είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και καταζητούμενη. Είπε λοιπόν ότι θα είμαι στο Όσλο, αυτή τη στιγμή ταξιδεύω προς τα εκεί. Αυτό το είπε στον πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ, τον Γιόργκερν Βάτνε Φλάιντνες, σε ηχογράφηση που δημοσίευσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ σήμερα. Ωστόσο, δεν θα προλάβει να παραστεί στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, που είναι στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Κυρία Ματσάντο, αναμένεται να φτάσει από απόψε το βράδυ ως αύριο το πρωί. Ενώ η τελετή απονομής του Νόμπελ, όπως είπα, θα ξεκινήσει απόψε στις 2 τα ξημερώματα.
Τώρα, τις δύσκολες ημέρες που βίωσε στη φυλακή Λασαντέ του Παρισιού περιγράφει ο Νικολάς Σαρκοζή στο βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου».
Και ακολουθώντας τα πρότυπα πολλών Αμερικανών πολιτικών και άλλων, έγραψε, πρόφτασε να γράψει ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αν το ξεκίνησε από πριν, καθώς ήξερε ότι θα πάει στη φυλακή. Πάντως, αυτή την ώρα υπογράφει αυτόγραφα στο βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» από τις εκδόσεις Φαγιάρ. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εξιστορεί τα 20-24 ώρα φυλάκισης του στο σοφρονιστικό ίδρυμα Λασαντέ το Νοέμβριο, τις συνθήκες διαβίωσης, κασκόδες και τις επαφές που διατήρησε με πολιτικά πρόσωπα ενώ ήταν έγκλειστος. Η ζωή του μέσα στο λιτό κελί περιγράφεται από το Σαρκοζή ως γκρίζα, επισημαίνει τη συμπαράσταση του ιερέα των φυλακών, ενώ την ημέρα του εγκλεισμού είπε ότι προσευχήθηκε γονατιστός για να έχει τη δύναμη να σηκώσει το σταυρό αυτής της αδικίας. Και έτρωχε δημητριακά γιαούρτια και σνακ, καθώς δεν ήξερε να μαγειρεύει, κλεισμένο στο κελί του, χωρίς όπως είπε να βλέπει ουρανό, δρόμο, τα πουλιά που πετούσαν, τα δέντρα που έχαναν τα φύλλα τους, και ένιωθε ότι ήταν μακριά από τον κόσμο των ζωντανών.
Εμφανίζεται ως Κόμις Μοντεχρίστος Δημήτρη στο Σατό Ντίφ,
Εντμόν Ντάντε, 14 χρόνια στο Σατό Ντίφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν βγήκε ο Ντάντε είχε πάρει πληροφορίες για το που βρίσκεται ένας μεγάλος θησαυρός και αυτό άλλαξε τη ζωή του. Φαντάζομαι ότι και ο Σαρκοζή όταν βγήκε από τη φυλακή, ναι, ακριβώς, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, εντάξει, 20 μέρες ήταν, δεν ήταν και ένας αιώνας, αλλά σε κάθε περίπτωση...
Και όχι στο Σαντό Ντίφ. Πάμε στην μια τράπεζα σπέρματος στη Δανία, διέθετε για περισσότερα από 15 χρόνια δείγματα από τον ίδιο δότη, με αποτέλεσμα τη γέννηση τουλάχιστον 197 παιδιών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Δημήτρη, εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη.
Έχουμε, γιατί τον Νοέμβριο του 23 ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές μπλόκαραν τη χρήση των δειγμάτων σπέρματος του συγκεκριμένου άνδρα, αφού επιβεβαίωσαν ότι ο δότης φέρει μια δυνητικά θανατηφόρο καρκινογόνο γενετική μετάλλαξη που κληρονόμησαν αρκετοί από τους απογόνους τους, ορισμένοι εκ των οποίων πέθαναν. Τώρα, η κινητικότητα μεταξύ των χωρών σε αυτή την ευρωπαϊκή αγορά δωρεά σπέρματος ευνόησε τη διανομή των δειγμάτων του συγκεκριμένου δότη σε 67 κλινικές, παρακαλώ, σε 14 χώρες, 3 από τις οποίες στην Ισπανία, και εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο νομικό κενό που υπάρχει, ευρωπαϊκό ή διεθνές, στο όριο που ορίζει μέγιστο αριθμό παιδιών που έχουν συλλεφθεί από τον ίδιο πατέρα.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε το πρώτο του βήμα σε διαφορά την πρόκριση. Κέρδισε εκτός έδρας την Αστάνα 1-0. Οπότε θέλει τώρα 2 νίκες στους επόμενους 2 αγώνες που απομένουν. Πρώτα με τη γερμανική Λεβερκούζεν στην έδρα του στο Καραϊσκάκης και στη συνέχεια εκτός έδρας με την Ολλανδική Άγιαξ. Παράλληλα, έχουμε σήμερα τη δεύτερη μέρα για την έκτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Ξεχωρίζουν 3 παιχνίδια κατά την άποψή μου. Real Madrid, Manchester City, Benfica, Napoli και Leverkusen, Newcastle.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα στενών βροχών μόνο στη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Θέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέδης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.